God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Minst 200 israelske fly har i natt angrepet iranske atomanlegg, militære ledere og vitenskapsfolk. Iran sier kvinner og barn såret i luftangrep på blant annet boligblokker. Israel sier målet å hindre Iran fra å utvikle atomvåpen, forteller Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring.
Det har jo nå kommet en tredje bølge med missilangrep og flyangrep fra Israel. Det ble bekreftet nå i morgentimen at det var i gang, og som vi hører så har Netanyahu sagt at han kommer til å fortsette utover dagen. Men det viktigste er at Israel har truffet atomanlegg der de mener at Iran da er i ferd med å utvikle atomvåpen. Netanyahu har jo tidligere uttalt at han mener at Iran er i stand til å produsere 9 atomvåpen. For en uke siden så hørte vi at det internasjonale atombyrået også bekreftet i en rapport at de mener at Iran kan utvikle flere atomvåpen med den anrikede uran de nå produserer. De har også produsert høyanriket uran i mye større grad enn det som behov for å bruke sivilt slik Iran har påstått at de har gjort.
Så altså også Marit Befring. Og 6 iranske atomforskere drept i disse angrepene, melder statlige iranske medier. Også hærsjefen og sjefen for de iranske spesialstyrkene Revolusjonsgarden drept. Iran har svart på angrepene fra Israel. Ifølge en talsperson for det israelske militæret det sendt minst 100 droner mot målet i Israel, men det foreløpig ikke meldt om hva som truffet. Og det iranske militæret til dels gammeldags, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
Det kommer an på hvilken del en ser på. Det et betydelig stort militær, men mesteparten av det ganske utdatert og gammelt. Vi ser jo for eksempel at nå for tredje gang det ingen rapporter om nedskutte israelske fly. Israel sier de hadde over 200 fly inn i iransk territorie og rammet det som en av de strategisk viktigste målene i Iran. Da sier det litt om kapasiteten til iransk luftvern, eksempelvis, som på forhånd var sagt å være betydelig at de i stand til å gjøre dette. Så har de store missilstyrker med ballistiske missiler med lang rekkevidde. De har mye droner, mye kryssermissiler som i stand til å ramme forskjellige mål, spesielt mål som ikke godt beskyttet som del av Israel og eksempelvis amerikanske militære mål.
Det ikke registrert økte nivåer av radioaktivitet ved atomanlegget i Natanz i Iran etter det israelske angrepet. Det sier det internasjonale atomenergibyrået som overvåker anlegget. Natanz ble truffet flere ganger i natt, og Iran vil ikke lenger delta i den 6. runden med samtaler om en atomavtale med USA som skulle foregå i Oman på søndag. Mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2. Jeg heter Jon Brannes.
Og her får du nyhetene fra Nordland. Natt til søndag så startet årets laksefiske i en rekke elver i Nordland, og for mange så er det et av sommerens høydepunkter. Men det med en bismak, for det står fortsatt relativt dårlig til med villaksen i Norge og i vårt eget fylke. Laksefiske i Nordland har over tid vært preget av regler som har vært streng, det sier fiskeforvalter hos statsforvalteren Ivar Opptun Andersen.
Vi har lenge hatt strenge fiskeregler i Nordland, noe som har kommet godt til syne de siste årene. Så vi har ikke den samme situasjonen her i Nordland som vi har andre steder i landet. Men vi har hatt en nedgang i fangstene, men ikke på samme nivå som man kan se sør for Bindal.
Det blir mer om dette i morgenradioen straks. Utrykningspolitiet i Nord-Norge melder om en markant økning i antall fartsovertredelser i årets 5 første måneder sammenlignet med samme periode i fjor, det skriver avisa Fremover. Det er avdekket flere tilfeller av svært høye hastigheter. I Mosjøen ble blant annet en sjåfør tatt i 175 km i timen i 80-sona. Vi ser en klar tendens til at folk kjører for fort, og det er urovekkende, sier politiinspektør Yngve Widding i UP-distrikt Nord til avisa. Kaja Haugen i Antidoping Norge er bekymret for all informasjon rundt doping som florerer på sosiale medier. Nylig så var hun i Bodø for å holde en presentasjon for ansatte i kommunen. Der viste hun fram eksempler på ting hun ser mye av i sitt arbeid med forebygging mot ungdom.
Du får på en måte full brukerveiledning. De viser deg hvordan du skal sette sprøytene, hvor du skal kjøpe det, hva du skal gjøre for å motvirke bivirkninger. Altså du får på en måte full guidance.
Og du finner flere nyheter på nrk.no/nordland. Mitt navn det Elise Angermo Fossland.
God morgen, Nordland, på NRK P1.
Klokka den 7:05 denne her fredagsmorgen. Håper du har en fin start på dagen som går inn mot helg. NRK Nordland er her I P1 en liten time til, frem til klokka 9. Gabriella Kill Me Sweet About Me fikk du her I morgenradioen til NRK Nordland som du lytter på I P1. Det fredag, og det snart 15. juni. Det en dato som svært mange lakseinteresserte opptatt av, for da åpner de fleste elven I Nordland. Men selv om laksefisket åpner, så det sånn at utfordringer for villaksen, ja, de står I kø I årene fremover, skal vi høre etter Narum.
Ställe som tankar lett mig så där dagar så långa och himmel sjelden grå där navnet ditt står skrivet och allt förväntar litt och måne sølle lyser I nattas tanker ditt Vårt hjerte ditt
fra hjertet ditt. Sommeren kommer varme, fjorden vil speile seg, blomma vil få farge som lyser lange lei. Tror alle du vil svikte fra ditt blå djup. Netten du blir milde, dagen din som djup. Yeah, skal jeg glemme vegen som går til hjertet. Som tanker lett meg se.
Jeg vil hit et stelle signarum på sin fine dialekt. Natt til søndag så starter årets laksefiske I flere elver I Nordland, og det for mange et av sommerens høydepunkter. Men det med en bismak, for det står fortsatt ganske dårlig til med villaksen I Norge og I våres fylke. I Beiarn så håper likevel daglig leder I Beiarelva, Temu Vennejärvi, på at det blir en god sesong med mange besøkende.
Det spennende start. Jeg tror vi hadde masse snu på fjellet den hele vinter og mild vinter. Og elva vises veldig fint. Og det spennende. Jeg tror det kom fint laksesongen her I Beiarn. Så spennende, spennende dagen kommet på søndag.
Vi kan jo høre at du ikke innfødt beiarværing. Du fra Finland og flyttet til Beiarn for 5 år siden. Men det har vært litt sånn trøblet for elva de siste årene. Det har ikke vært det de store fangstene, selv om man har forventet det. Har du noen svar på hvorfor det sånn?
Jeg tror de som helt naturvis. Og det kom som sykkelien med laks. Og, men alle vi vet I dag, villaks på rødlisten. Og vi må ta vare på vår laksestemme. Og vi har forvaltet elva veldig, veldig bra mange år. Og beste årene, toppårene 10 tonn. Så... Men forhåp det kom masse laks og mange gode opplevelser til fiskere I sesongen 25.
Og det var reporter Lars-Petter Kalkenberg som intervjuet Temu Vennejärvi. Og på generelt grunnlag så laksesituasjonen I Nordland preget av regler som over tid har vært strenge. Det sier fiskeforvalter hos statsforvalteren I Nordland, Ivar Opptun Andersen.
Vi har lenge hatt strenge fiskeregler I Nordland, noe som har kommet godt til syne de siste årene. Så det har ikke den samme situasjonen her I Nordland som vi har andre steder I landet. Men vi har hatt en nedgang I fangstene, men ikke på samme nivå som man kan se sør for Bindal.
Og derfor har det ikke vært endringer I fiskereglene I Nordland de siste årene med tanke på fisketid og kvote. I noen av de store lakselvene I Nordland så det nedgang I storlaks, men nivået ser bedre ut for mellom- og smålaks. Fremover det likevel mye som kan true laksens fremtid som lakselus, rømt oppdrettsfisk og klimaendringer. Og en annen trussel, ja, det pukkellaksen, og heldigvis for laksen I Nordland så det gjort en god jobb de siste årene.
I Nordland så har vi hatt et godt samarbeid sammen med bondelaget, så de har overvåket og tatt ut pukkellaks både 21 og 23 på vegne av oss. Så vi har en oversikt som viser at jevnt over så har vi avlivet 1200 pukkellaks I Nordland, både 21 og 23, og vi forventer å få tilbake noe av det samme også nå I 25.
Ja, det sa altså fiskeforvalter hos statsforvalteren Ivar Opptun Andersen. I don't have enough of you. I can't get enough of you. I have had enough of this. I just wanna get this through. I want you. I want you. Yeah. I can sing about your tits or your eyes. But people wanna relate. Only fucking virgins listen to music this side of my worst, I'm a white black, yeah. That's six like shit. Rapping is the one thing that I like. Drop one EP. Everybody's saying that I'm black. I'm calling it quick, then yeah. That ain't a fight, yeah. Well, I have no shred of doubt. One day I'll be all that. Will I ever be with you? Music is forever, but go stick around till I'm out of my mind. I can fucking decide, cause we just turn around in circles, that shit hurts us. I can't see it, I'm just honest. I'm out of my mind, cause we just turn around in circles, that shit hurts us. Just fucking text me. I ain't gonna lie, no. I don't believe in friends, duh. But like, sometimes I feel like I was born to be in one. That night was a bad night, but I feel like I'm back now. Well, besides, who the fuck hasn't had a panic attack at least once in their life? I can fucking decide, yeah. Cause we just run around in circles, that shit hurts us. I can't see it, I'm just honest. I am out of my mind, cause we just run around in circles, that shit hurts us. Just fucking text me. Just fucking Texas. Just fucking Texas. Boy made flower I'm a lot of text me. En oppfordring du kanskje kan følge. Du har sikkert noe du kan sende en melding til. Det jo fredag, og det fredag den 13. Av alle dager. Og Elise, vi har snakket om fredag den 13. Det forbundet mye mystikk rundt dagen.
Ja da, det det absolutt å anses som en lykkedag. Det startet som en positiv dag, men det har blitt overtro med ulykke, og det spesielt I den vestlige verden, og spesielt innenfor de engelskspråklige områdene, står det her på Wikipedia. Og Det liksom stiga og ikke gå inn stige, knuste speil, det liker vi ikke, svarte katter, hvorfor i all verden skal vi være slemme mot dem? Det vet jeg ikke når at de ulykke, men sånn det nå i hvert fall blitt.
Men fakta viser noe annet, fordi at det ikke mer uheld denne dagen enn ellers i året, tvert imot.
Nei, tvert imot, Trygg Forsikring og DNB, de finner ikke noe grunnlag for å tilse at det skjer flere bilskader på fredagen 13. Enn andre dager. Trygg Forsikring, de opplever tvert imot 16% færre bilskader denne dagen. Kanskje folk tar det litt ekstra forsiktig.
Ja, og det jo et alternativ. Vi spør jo dere, kjære lyttere, i dag om du ekstra forsiktig i dag fredag den 13.
Ja, vi har tre alternativer. Ja, her kaster jeg salt bak skuldra. Hvis du skal gjøre det, for det sånn gammel overtro, så må du kaste fra høyre og over venstre skulder. Men alternativ 2, det nei, slik tøv tror jeg ingenting på. Og så har du jo de som vil være på den sikre siden. Ja. Det skal nå ikke å være litt på vakt. Gå inn i appen og så
stem. Ja, bli med og stem, så skal vi se hva statistikken lander på før vi går av lufta her når klokka nærmer seg 9. Her Aswad I gang, Don't Turn Around. Sånn lyd av 80-tidlig 90-tall dette her. Her og nå så har vi fått helt rykende ferske temperaturer inn.
Ja, de målt klokka 8, og nå det faktisk bare ett sted på lista vår som ikke har passert to siffra, så det kan vel vitne om at det blir en relativt fin dag temperaturmessig I hvert fall. Det Hattfjelldal som fortsatt har til gode å karre seg over den magiske grensa. De ligger på 8 grader. Narvik og Andenes mellom 10, Mosjøen og Morana 11, Saltdal, Svolvær, Sortland og Evenes ligger på 12, Reipe og Bodø mellom 13, Sandnessjøen 14, mens det I Brønnøysund kommet seg på gode 15, og der kan det jo stige enda mer.
Det kan bli rett og slett smak av sommer på Sør-Helgeland I dag. Så deilig på en fredag. Vi skal høre hva fasiten blir. Patrick Ståhl dagens meteorolog.
Det noen sånne høye skyer, så ja, helt I nord så trekker kanskje sola litt mer gjennom, men ja, I sør så det litt tettere de høye skyene, og det en sånn svak front som ventes å gå gjennom, ja, særlig en nordlige deler av Nordland, så da blir det ja, forbigående regn vesentlig nord for Bodø. Og så vinden sånn mest fra sørlige retninger, den blåser frisk bris utsatte steder, og den øker gradvis til stiv kylling i Vesterålen i kveld. Og temperaturen ser ut at den kan faktisk nå 20 grader helt sør i Helgeland, så kanskje for eksempel Brønnøysund får sin første dag over 20 grader i dag, men det er litt usikkert det, men sjanse er det.
Å, du verden, det er bare en ting å gjøre. Kom seg ut og kjøp seg is. Topps og shorts.
Ja, absolutt. For mange så jo shorts vær, i hvert fall her i Nord, det jo bare to siffra. Det liksom grensa for shorts vær. Ja, det liksom,
akkurat det bikker to siffra, så det sommer. Ja. Men det ekstra varmt og fint nå i dag, spesielt på Sør-Helgeland. Klokka den snart halv ni. Vi skal etter hvert få en nyhetsoppdatering, men vi har fortsatt en del igjen på programmet frem mot klokka ni. Det fredag. Vi samler et par redaktører som blir med oss her i morgenradio. Vi skal se på noe av det som har vært med å prege nyhetsbildet i Nordland denne her uka her. Og det får vi også mer om etter halv ni. Vi skal slippe til mer norsk musikk. Det mye bra som lages. Ni Liv er en av dem, og de skal ta oss med inn mot Dagsnytt, eller NRK Nyheter, som det nå heter. Og der får du naturligvis siste nytt om angrepet Israel har gjort på Iran i natt og nå på morgenen. Men her altså, Ni Liv.
Margot, de så sliten kropp, det tek tid komma seg opp. Jeg kjente dagen som et fint trofé, men det var før sola gikk ned. Det tusen veger, tusen stier, ingen merkebarn. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann. Jeg hadde mot, jeg hadde tæl, nå har jeg bare tid å slå i her. Livet kort, men dagen lang. Har jeg alt som var en gang? For det tusen veger, tusen stier, ingen merkebarn. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann. Hvert kryss jeg kom til, hver gang jeg gikk feil. En håper det beste, men har ikke peil. Noen drømmer stort, andre drømmer smått. Jeg drømmer ikke lenger, det toget har gått. For det tusen veger, tusen stier, ingen merkebarn. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann. Ja, det tusen veger, tusen stier, ingen merkebarn. I ei grøft ligger en gutt som ville bli mann.
morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Israels massive angrep på Iran I natt kan bli et vendepunkt I Midtøstens historie. Det mener NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen etter at 200 fly har bomba atomanlegg, militære anlegg og boligene til vitenskapsfolk og militære ledere. Statsminister Benjamin Netanyahu sier angrepet skal stanse Irans utvikling av atomvåpen.
Det et så stort angrep, og det et pågående angrep, og vi vet enda ikke hva Irans svar men at det kan bli noe annet enn et ganske massivt militært svar vil overraske meg. Iran I en presset situasjon, de har mistet mange allierte, men det betyr ikke at de en ubetydelig militærmakt I Midtøsten. Dette en regional stormakt med betydelige muligheter til å slå tilbake, selv om de svekket nå.
Seks iranske atomforskere drept I israelske angrep, melder statlige iranske medier. Også hærsjefen og sjefen for de iranske spesialstyrkene Revolusjonsgarden drept. Israel hevder Iran I løpet av kort tid ville ha laget atomstridshoder, samt flere tusen raketter, og I tillegg hadde planer om å væpne grupper I andre land I Midtøsten. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det israelske angrepet mot Iran. Eide sier både Norge og USA ville at forhandlinger hindret Iran fra å utvikle atomvåpen.
Det virker som Netanyahu og Israel nå vil gå hele veien på det som har vært hans langvarige mål om å slå ut Irans evne til å produsere atomvåpen på egen hånd. Og om ikke han får med seg USA, så vil han gjøre det selv. Og dette jo nå I direkte strid med den måten som president Trump har ønsket det. Det jo ingen støtte for dette angrepet, så vidt jeg kan skjønne, noe sted. Men han velger altså å gjøre det likevel, og det jo angrep på atomanlegg I Natan som Det boligblokker som rapportert angrepet I Teheran, og likvidasjoner av både militære ledere og vitenskapsfolk.
Utenriksminister Eide tror det kommer et kraftig svar fra Iran, og at USA kan bli trukket inn I en konflikt mot sitt ønske. Iran har svart på angrepene fra Israel med minst 100 droner, ifølge en talsperson for det israelske militæret, men det foreløpig ikke meldt hva som truffet. Og det ikke registrert økte nivåer av radioaktivitet ved atomanlegget I Natanz I Iran etter angrepet, det sier det internasjonale atomenergibyrået som overvåker anlegget. Iran sier nå de ikke lenger vil delta I den sjette runden med samtaler om en atomavtale med USA, som skulle foregå I Oman kommende søndag. Der skulle de diskutere Irans svar på USAs siste forslag I forhandlingene. Og dekning av Israels angrep på Iran fortsetter I radiokanalen NRK Nyheter utover dagen. I NRK P1 fortsetter morgensendingen fra distriktskontorene med nyhetene fra der du Jeg heter Jon Brandt.
Ja, da klokka blitt 8:58 denne fredagen. Etter Shania Twain så samler vi et par aviseredaktører og ser på noe av det som har vært med å prege nyhetsbildet her I fylket.
So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me.
got a car that don't impress me much.
Don't impress me much, låta fra Shania Twain. Det fredag, og vi har samlet et par avisredaktører. Vi skal se på noe av det som har vært med å danne overskrift i Nordland denne her uka. Det Matti Riesto, redaktør i Brønnøysunds avis. God morgen.
God morgen.
Og så det Stig Jakobsen, sjefredaktør i Avis og Nordland her i studio. God morgen også til deg.
Morgen.
Ja, vi skal starte med en nyhet som kom denne her uka, der Bodø kommune blir beskyldt for å være en dårlig storebror, fordi at de lokker studenter med 6000 kroner hvis de melder flytting til Bodø. Ordføreren han svarer med at de slett ikke er noen dårlig storebror, men en god storesøster, som han selv sa. Og vi spør jo da, vi kan jo starte med deg, Stig, her. Er det dårlig gjort av bykommune å friste ungdommer fra de mindre nabokommunene med en sjekk for å få dem til å melde flytting når de studerer i byen?
Dårlig gjort er vel ikke ordet. Det ligger selvsagt økonomiske motiver bak en sånn anbefaling. Men når det sagt, så betaler jo Bodø kommune for mange tjenester de her bruker mens de bor i Bodø. Så helt urettferdig så er det jo ikke at skattepengene går dit. Og for dem som tenker at Bodø er så stor at det her har de råd til, så stemmer jo ikke det. Det økonomiske kriser vi er inne i minnet nettopp om at ja, den er ikke så stor.
Nei. Og Matti i Brønnøysund, ja, de som skal ut og studere, de drar jo kanskje gjerne til Trondheim eller nordover til Bodø. Det drar ungdommer i alle retninger. Hva vil det få å si for Brønnøysund hvis hele gjengen der meldte flytting til byen?
Ja, du, det har jeg ikke regnet på, men du har nok et poeng i at det ville de ha merket. Ja. Så det er jo en snedig kamp om folk det her, som vi kanskje vil se mer av også. Altså, sånn regjeringen legger jo til rette for studielån og kutt for at folk skal flytte til mindre kommuner, og så får vi da en trend der de større byene svarer med sjekker på den måten.
Men er det ikke riktig da, når de kommer til en bykommune, eller uansett hvilken kommune de kommer til, det er jo belastning av helsetilbud, andre velferdsgoder.
Jo, jeg ser det argumentet. De bruker tjenester der de bor stort sett, så som dere sier, det er et argument der altså.
Men hvis vi tar da den saken som var her i Salten denne uka, der får det jo blant annet kritikk stiger fra nabokommunen Fauske. Spiller det noen rolle for Fauske om de er registrert der eller her?
Økonomisk så har det jo noe å si.
Men i det lange løp da?
I det lange løp så, ja, altså vi har jo faktisk hatt en serie i Avisa Nordland der vi snakker om det lange løp, og den heter Kampen for fremtiden, og da har vi fulgt en del kommuner og sett på det her, og det er klart veldig mange av ordførerne vi snakker med tror at den her kommunen som jeg bor i kommer ikke til å eksistere om 20 år. Og det er jo deprimerende nyheter. Så, vi har jo fulgt tre forskjellige kommuner og oppdager jo det som var ja, kanskje største overraskelsen da vel at Bodø jo også fra flyttingskommune. Altså fordi mellom 1985 og 1995 så ble det født 6432 barn i Bodø kommune, og bare halvparten bor der fortsatt. Sånn at man sliter med bolyst også der, men man får fylt på med de folkene som flykter fra steder som har enda mindre bolyst. Ja, det er eneste grunn til at man ikke har oppdaget. Det samme gjelder Tromsø. Det er litt sånn deprimerende å se på. Så er det vel en spørsmål. Altså, man hadde jo det med at man skulle skape store sentre, og sånn, litt sånn som Arbeiderpartiet manet til på 80-tallet. Ikke sant? Mulig at det bremser mer enn at man skal få teater på hver et nest, og tro at man skal beholde bosettinger der det er dårligst forutsetning for det.
Det er jo akkurat oppløftende nyheter. Det går ikke så superbra med folketallet i Nord-Norge for øvrig. Vi skal skifte tema etter en liten musikalsk pause av Transplant Barbie.
Kissing like a bandit, stealing time. By the awesome Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love for wishing well. Well, to kiss and tell.
Wishing Well heter låta fra Transplant Darby. Vi er godt inne i månen som også er Pride-månen. Over hele Nordland så vaier fargerik regnbueflagg, men det vekker også sterke følelser. Flere steder så har flagg blitt sabotert, senest i Sandnessjøen i Pinsa. Og flere og flere steder så markeres denne her månen for å feire og ikke minst fremme mangfold. Men hvorfor i alle dager blir noen så sint at de tyr til saga og kapp ned flaggstenger, Matti Riesto, og ikke du akkurat i Sandnessjø, men det ikke så veldig langt, langt unna, og det jo også regnbueflagg i Brønnøysund. Hva det som ligger bak et sånt sinne, sånn som dere observerer det i aviser?
Nei, du spør godt. Det jo det man må klø seg i hovedet og lure på, hvorfor det provoserer sånn. Det vel kanskje en slags sånn der reversjon mot det som annerledes, eller mot at det viser seg frem, men holdt på å si, spørsmålet bedre enn svaret der. Ja. Det merkelig at det skal provosere sånn.
Noen steder i landet så har man jo rett og slett gjort kommunale vedtak på at det forbud mot å bruke regnbueflagg. I fleste kommunene i Nordland så det tommel opp, blant annet i fylkeshovedstaden, Stig. Det veier fargerikt rundt oss når vi ute og går i gaten.
Ja, det synes jeg også bare skulle mangle. Men det er jo samtidig... Altså, jeg tenker på mine vekttall fra universitetet, så vil man jo liksom, man skal forklare sinne der, så var det Claude Lévi-Strauss, altså antropologen, og ikke han som lagde dongeribuksen, han forklarte det her motstanden med at det ikke passer inn i de strukturer man hadde i hodet, altså der hvor menn og kvinner gifter seg og får barn. Og folk stritter raskt imot med en gang noen bryter med det der mønstret. Altså noen, med en gang noen trans, eller sånn, her passer ikke inn i noen kategori, eller homofil. Ja, men det blir tungt for folk. Mm. Og markeringen av Pride, det jo viktig for å få røske opp i de litt fastlåste strukturerne i hodet, og få frem at det ikke noe unormalt å være homofil eller lesbisk. Altså alle bør ha lov til å elske det man vil. Jeg tror det egentlig sånn dobbel forklaring. Altså, en jo at motstand kanskje er ekstra stor i 2025, er en kombinasjon av en sånn anti-woke-bølge. Altså, Andrew Tate og en del miljøer, sånne incels-miljøer, som gjerne på, langt på høyre siden, som er veldig sånn homofili-motstand, ja. Og, som skjer blant unge. Og så tror jeg kanskje at det med at man går over til å feire Pride over en hel måned, altså ikke bare en uke, at det kan være en rød klut, ikke bare på de her, men også på de litt mer sånn tradisjonelle, sånn, som synes at nei, nå blir det for mye. Sånn, ja. Og det, for min del så kunne man gjerne flagge med Pride-flagg hver dag, men jeg tror nok at det ikke er nødvendig sammenheng med lengden og hvor akseptert det her blir. Jeg tror hvis man utvider til å være et Pride-halvår, så tror jeg ikke det hadde blitt sånn mer akseptert blant folk. Så jeg liksom spør meg jo om det var et lurt valg.
Ja, det jo sånn, når avisredaksjoner skriver om Pride eller regnbueflagg, så tar det ofte fyr i kommentarfeltet om hvordan merker dere det, Matti, når dere berører disse temaene?
Nei, du, jeg kan ikke huske at vi har fått noen reaksjoner på det, og jeg tror jo, selv om vi har det vi snakker om nå, så tror jeg nå egentlig at verden går fremover. Vi har hatt flotte Pride-markeringer både på Vega og Velfjord og Brønnøysund her hos oss, og jeg tror jo egentlig det er et lite mindretall som hisser seg så mye opp og som blir fysiske mot det her.
Er det generasjonsbetinget, Stig, i den forstand av at dette vil dø ut med generasjonene, denne voldsomme motstand?
Jeg tror ikke det. Fordi den der anti-woke-bølgen, det jo mye unge gutter. Og der det mye motstand mot homofile, og litt som man skulle tro at, ok, greit, seriøst, du er 16 år i 2025, det mulig at du da du skal være veldig, synes at det der med homofili er veldig skummelt å kjempe mot det. Det er nesten vanskelig å forstå, men det har nå kommet en sånn bølge som egentlig er litt sånn motstand mot at man skal åpne opp og normalisere alt.
Vi skal runde av her, så kan vi jo minne på apropos Pride, for det markeres jo flere steder i Nordland. I morgen så det Pride-markering på Ørnes i Meløy. Takk for at dere var med oss her i morgenradioen. Matti Riesto, som redaktør i Brønnøysunds Avis, og Stig Jakobsen, som har samme rolle i Avisa Nordland.
replace my name? Would it calm my insecurities? If I were the person they wanted me to be, would you see right? It's time that I start.
Joa, A Little Kinder her I morgenradioen, og det på selvest fredag den 13. Tenk, vi har holdt på nå snart, Elise, I 3 timer. Det har gått uten uheld.
Ja, det må vi kunne si, men du har fortsatt 4 minutter cirka på deg til å gå inn I appen og stemme hvordan du forholder deg til dagen I dag, fredag den 13. Du blant bare 2% så langt som kaster salt bak skuldra og ekstra forsiktig, eller du blant de 37% som, nei, slik tøv tror ingenting på, men det ganske solide 60% altså, som sier at nei, det skad ikke å være litt på vakt. Og nå ser jeg på det her tellesystemet vårt, det nok ikke helt potent, for at jeg kommer bare opp I 99% I de prosentene.
Ja, ja.
Det mangler det 1%.
Mangler det 1%. Men, ja. Men det der også dem som leder, så det det ikke skade å være litt på vakt.
Ja.
Det jo, jeg tenker, gjerne så mange Jeg vil ikke tro på det helt opp, men kan ikke være helt sikker likevel.
Det akkurat det. Ja, ok da, jeg kan være litt forsiktig, for det gjør jo ingenting. Dersom at det
ja.
Det skulle skje nå.
Det skulle skje, og så, som vi var inne på tidligere, så viser jo for eksempel sånn biuhelsstatistikk, at det færre av dem faktisk.
Ja, for folk kanskje enda mer forsiktige. Så du har noen minutter på deg, gå inn I appen vår og finne frem sendingen vår, så kan du være med og stemme de her siste minutterne I innspurten av sendingen.
Vi skal ta en liten melding på tampen som vi har fått inn her.
Ja, for politiet de ønsker tips etter at et kjøretøy stjålet fra hjemmetjenesten I Bodø I går. Bilen en vinrød Toyota Corolla med registreringsnummer YF18448. Så dersom du har informasjon eller observasjoner på denne bilen, så ta kontakt med politiet på 02800.
Gjør det. Vi skal snart gi P1 videre til Mari Garås Monsson og Knut Folkestad I 9-team, for de har litt av hvert å by på de neste 2 timene her I kanalen.
Ja da, de har de legendariske Chris Pontius fra Jackass og Wild Boys dagens gjester, og når han lager en tv-serie om Norges rock- og metallmiljø sammen med MGP-general Tarjei Strøm og metallentusiast Kjartan Lauritsen, ja, hvordan det blir? Det får du høre mer om i nytimen.
Ja, det I hvert fall en gjeng full av energi hvis man har vært borte I dem. Absolutt god grunn til å bli med videre her I P1-formiddagen. Ja.
Og nå kan jeg se, 4% I avstemmingen som skal ta det litt ekstra forsiktig I dag, som skal kaste litt salt bak skuldra. Så det har økt litt her, men fortsatt 56% dem tar det helt, ja. Middels med ro.
Da sier vi bare god helg.
God helg, ha det bra.
En podcast fra NRK.
Vi hadde vært borte, og så kom vi kjørende hjem, og så ser jeg at det står en pickup på tomta. Og på det lasteplanet så setter på en måte en mann da, monterer ihop våpen.
Rune Kato Liljebaks liv var kort og ekstremt.
Når Rune tok kontakt med meg, så hadde jo Rune allerede bestemt seg. Og da ble jeg også gira. Jeg har mer å tjene på å bli skutt og drept av en russer I Ukraina enn å leve det livet I Norge.
Hør Krigeren fra Tysfjord I appen NRK Radio. You look so stunning. What do you want from me? Said you love me, but you can't put your heart where your mouth is. Don't do this, honey. I give in so easily, yeah. And you know I can't afford to go with or without it. And so I just hold on to whatever holds on to me. And I know it's gonna hurt when you leave me, baby. Only you got the key to the land of milk and
der det handler om den alvorlige eskaleringen i Midtøsten. Dette det kraftigste angrepet fra Israel mot erkefienden Iran noensinne. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal etter at 200 fly i natt blant annet har bombet atomanlegg i Iran.
Det en voldsom eskalering i konflikten mellom Iran og Israel. Her har Israel angrepet hjertet av atomprogrammet til Iran. Et av de viktigste atomanleggene som ligger i Natanz har blitt bombet. Og toppledelsen i de iranske militære vepnede styrkene har blitt tatt ut. Hærsjefen drept og sjefen for den fryktede revolusjonsgarden også drept. I tillegg til viktige vitenskapsfolk som jobbet med det iranske atomprogrammet drept. Og verre skal det bli, ifølge Netanyahu, som lover at angrepene mot Iran vil fortsette.
Og Iran på sin side har skutt over 100 droner mot Israel som et svar på angrepet i natt, det opplyser det israelske forsvaret. Men hva konsekvensene av dette ville bli, får vi først svar på om noen timer, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
Det vi sannsynligvis nå får se, og vil si oss mye om det iranske motsvaret, jo at dronene har 7-9 timers flytid fra Iran til Israel. Så typisk skyter du dronene først, så skyter de kryssermissiler som har ca. 2 timers flytid, så rundt klokka 12 i dag så kan man da se om de skyter kryssermissiler. Og så har de ballistiske missiler som har ca. 12 minutters flytid. Og det en prøver å gjøre for alle disse landene på målet samtidig, for å da mette, som jeg sier, eller overmanne de israelske luftvernet. Disse dronene blir mest sannsynligvis skutt når israelske jager fly før de kommer inn over israelsk territorium, men de vil binde opp ressurser.
Og USA og Trump-administrasjonen hadde fått vite om Israel sitt åtak på førehand, det forteller korrespondent Tove Bjørgaas.
Utenriksminister Marco Rubio han sier at USA ikke var involvert i dette angrepet fra Israel, men at de hadde fått informasjon fra Israel om at de vurderte at det var nødvendig med et slikt angrep. De siste dagene så hadde Trump uttrykt et håp om et diplomatisk gjennombrudd i forhold til Iran, forhandlinger om atomavtale. Ifølge Rubio så har han også innsett på torsdag at Israel kanskje kunne komme til å angripe snart.
Og her hjemme sier utenriksminister Espen Barth Eide at det ikke finnes noe støtte for dette angrepet. Han sier både Norge og USA ville at forhandlinger skulle hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Eide tror det kommer et kraftig svar fra Iran, og at USA kan bli trekt inn i en konflikt mot sitt ønske. Det var nyhetene nå til 9-timen på fredag den 13. med en gjest som opp igjennom har drivet med mye selv på før til ulykke.
Ja, det kan bli god TV-underholdning av slikt. Vi skal fylle det neste halvtimen i alle fall med nostalgi og 2000-tall og, som du sa, selv på ført smerte.
Det 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.
Ja, det fredag den 13. og dette kan bli lykkedagen din.
Legendariske Chris Pontius fra Jackass og Wild Boys kommer til oss i dag. Du husker han sikkert som partyboy, han som strippet ned i tangotusa med tvers over sløyfe på plass. Ja.
Og som gjerne bydde fram sine edle deler til dyr med skarpe tenner.
Nå lager Chris Pontius TV-serie om norsk rock og metal, og han gjest i 9-timen i dag.
We'll be right back.
The Power of Love, Huey Lewis and the News. Den gode stemningen du forhåpentligvis hører gjennom snakkeapparatet mitt kommer via Grete, som allerede har skrevet bodde I kollektiv på begynnelsen av 2000-tallet, og vi så masse på Jackass, og jeg hadde crush på Chris Pontius.
Ja. Ja, men dette jo, det litt som vi sa innledningsvis også, at dette her bringer jo tilbake minner for en hel generasjon, eller egentlig flere generasjoner, for jeg føler jo, du og jeg for eksempel jo I to litt forskjellige, vi har vokst opp på en måte I forskjellige tiår, eller I hvert fall hatt forskjellige alder I forskjellige tiår, du litt eldre enn meg, men vi har jo begge det her forholdet til Jackass og Wild Boys, og det var også noe med den tida lenge før strømmeplattformene og alt mulig rart å velge med, så det var liksom, dette vi så, og når man hadde MTV, så var det liksom en veldig sånn naturlig del av hverdagen. Og jeg tenker på hvor mye det også preget oss som vennegjeng og jargong, og altså ord, uttrykk, musikk, alt, liksom, det gjennomsyrer I hvert fall hele min vennegjeng, og spesielt hva min guttekompisgjeng fant på av sprell.
Det var også rett og slett en periode da MTV fremdeles på en måte var, det var ikke helt MTV med musikkvideo og sånn som det var da den kanalen startet, men så klarte de å fange en slags ungdomskultur eller ja. Populærkultur veldig, veldig godt en periode før det tok helt av, og det ble litt så mange reality-serier også der.
Ja.
Men fremdeles et sånn ganske tydelig fellesreferanse for mange. Og jeg må innrømme at jeg tenkte tilbake på Jackass. Jeg har sett filmene også som kom etter hvert. For det var bare 2 år, altså 25 episoder etter, sånn. Ikke så sykt masse Jackass, sånn, egentlig, eller sammenlignet med andre ting.
3 sesonger, 25 episoder mellom 2000 og 2002, tror jeg fant ut når jeg ettergikk dette her I går.
Så jeg har bare en sånn stor pose med minner, der alt kastet rundt ned I posen, og så må jeg ta handa ned I, og så kan jeg dra opp, ok, de hadde et eller annet de satt inne på et overfylt festival, et toalett, og så blir det toalettet velta, eller snudd opp ned, og så videre, med alt av ekskrementer inni der. Det kan være edlere deler som blir bydd frem til små dyr som skal bite